Jura, Kulugon, Ogosago, Sobani Fali Kofe, Flau ani Dogono, Wye Wilewele Dake Kuku Bulo di Nyoroma, Yasa Ben ani Sigiga Fo, Obisega Fangas Rotugamna, Kuka Fonyonko Mankauna. Munilani Akila Tarasisa, Mune Amaseka Ke Folo, Malikura Alesira, Ambalmake, Shebu Nyangalima, Kukabi Ulube Egypti, Kaboe Kana Mande, Kufranasi Sisama, Ku Uyenyon Famia Sisa.
Dina Dogon Anten President, Koro Marakono. Na figu, no Yoro Chera, Abina ni funtini ni note dono ni fulao kabni anko ni yondo depuis Egypte tokana bla Mandela kana dono dugul nuna anko ni benyon fe am masika miske oye furudi dono masika fula furu masika dono furu note anga fem bedi kili me ni fly na mangan kiara teke na fuzu de dona anke mais si ça a ya yi foite kele dinya nitelite aya famu dono te se ka tsene ke lo te se ku ka baga umara pour que be ka si ki ka bara ke ala ya ke mogodo dinana aun fra nyon ka an kumana chama ya famu
abuna mune ke si sa kuru
gele mamba e centre de pour que be ka si ka si oye si ki ka fodi la ka son foli ma dono ka son foli ma jotigi aka jo donya ni e to ni ke fana ka don ka ni ke ku nan sigira ko fo ɲɔgɔn na a bɛ na ni bɛɛ ye
ko ka tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o b'a fara caya an sera association tabital pulaku nasuru diko ko filaw ani dɔgɔnɔw k'olu tɛ ɲɔgɔn na mun de la aw ye ni hakilila ta sisan munna nin ma kɛ fɔlɔ
parce que fɔlɔ mɔgɔ ma faamu kosɛbɛ parce que fɔlɔ jadis de nana entre les gens bon parfini mɔgɔ faamu ka mɔgɔ bila ɲɔgɔn na donc sisan an y'a daminɛ ka faamu k'an ka sigi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka jadis ninnu kɛlɛ parce que an ka problème bɛɛ ye jadis de kadɔ tɛ dɔgɔn tɛ mɛna jadis ninnu u b'a fɛ ka yira kɛ problème bɛɛ entre kadɔ ni fula alors qu'en réalité problème tɛ entre kadɔ ni fula centre ka problème ye jadis ye
aw bena mun ne kɛ
an be ka message de bila fan bɛɛ ko faamu yala kɛ problème mun be fula ni dɔgɔnɔ problème tɛ donc an ka bɛn ka jadis ninnu kɛlɛ mɔgɔ caaman y'a faamu an be fɛ gouvernement fana deli k'an dɛmɛ sisan an be sigi kuma daminɛ an ye ɲɔgɔn faam fula ni dɔgɔnɔ problème tɛ donc sisan an bɛɛ be ɲɔgɔn minɛ ka jadis ninnu kɛlɛ